Russland likviderer mennesker mange ganger I året med gift, kuler, krutt, alt mulig rart. Dette et skrekkregime på mange måter når det gjelder den typen ting. Sånn at hvis du får disintegrert hele lederskapet, så vil motstandskampen selvfølgelig kompliseres drastisk. Det var nok det man håpet på. Sånn gikk det ikke.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Krigshandlingene I Ukraina har for mange av oss tatt mye av oppmerksomheten de siste månedene. Jeg nok ikke alene om å bruke I overkant mye tid på å oppdatere meg på utviklingen, lese analyser, og sågar bidra med noen kommentarer selv. Nøyaktig på hvilken måte Ukraina-krigen kommer til å påvirke europeisk og global politikk, det for tidlig å konkludere. Men at en europeisk konvensjonell krig med allerede mange tusen drepte kommer til å få dype implikasjoner, det jeg overbevist over. Nettopp derfor det på tide å heve blikket litt og forsøke å oppsummere krigen så langt, 2 måneder etter invasjonen. Til det har jeg søkt hjelp hos Institutt for forsvarsstudier, forkortet IFS. Karen Anna Eggen, hun doktorgradsstipendiat og russlandsekspert, og har et særlig fokus på forholdet mellom Vesten og Russland. I tillegg får jeg også besøk av Anders Romarheim, som ekspert på sikkerhetspolitikk, og etter hvert en gjenganger her I Liberal Halvtime. Så bli med meg de neste 3 kvarterene, så får du høre Karen Anna og Anders dele sine tanker om krigen I Ukraina og mulige geopolitiske implikasjoner. Anders Romarheim, Karin Anne Eggen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Temaet jo ganske alvorlig med Ukraina, som jo har holdt på en stund, og jeg tenkte at vi skal prøve å oppsummere litt hva som har skjedd, og hva vi tror videre. Det har jo pågått I omkring 2 måneder. Vi tar jo opp denne podcasten I slutten av april. Og Karin, for å starte med deg, det har jo vært mye diskutert på hvor forventet denne invasjonen var. Så sett I ettertid, så var det jo sånn, hvis du ser på amerikansk etterretning, og sånn, så stod det jo forklart nærmest alt som har skjedd. Så hvor overraskende skal vi si at denne invasjonen var?
Den var jo på en side overraskende, fordi hvem skulle ha trodd at noe sånn som det her kunne skje I vår tid på europeisk jord? Så jeg skjønner veldig godt det overraskelses, altså den følelse av sjokk og overraskelse hos mange. Samtidig så, og litt som I og noen andre da, poengtert, og som amerikansk etterretning og som du nettopp sa, typ time for time nesten predikert. Det noe med når du flytter fram så store styrker, så mye utstyr, og når du også begynner å få feltsykehus, utstyr til blodoverføring, ikke sant? I tillegg til retorikk og de ulike ultimatumene som ble fremsatt av Russland I forkant. Når du begynner å sette alt det sammen, så det jo, vil jeg jo ikke si overraskende, men det jo noe annet enn sjokkerende. Og jeg tror mange har kjent på den sjokkfølelsen.
Mm. Anders, hvor overrasket ble du?
Ja, det var ikke veldig overraskende. Det er nesten mer overraskende å se at så mange tenkte at en fullskala innovasjonsstyrke ikke kunne brukes til innovasjon, hvis vi snur litt på det. Det var for gode tanker om Putin, for mye å trekke han inn I en form for vestlig rasjonalitet, og da en for dårlig forståelse av det ekspansive prosjektet til Putin. Så det er veldig mange som kan mye om Russland her I landet. Heldigvis sitter jeg ved siden av Karen Anna, så jeg får mye av min innsikt om Russland fra henne. Så derfor var vi...
Men vi trenger det. Ja. Vi en nabo til Russland.
Absolutt, det ikke for mye. Vi trenger mer, og vi trenger mange perspektiver. Men her var det nok kanskje litt feil perspektiver som ble toneangivende for den offentlige debatten. Selv om fagmiljøene nok hadde en større bredde enn det som kom til uttrykk, tror jeg.
Og der tror jeg bare for å henge meg på den, altså det aktørperspektivet, tror jeg har vært svært sentralt I om man har tenkt at Russland kan gå inn eller ikke. Og mange av de som pekte på invasjon, en ting jo, ja, det en invasjonsstyrke som nå klargjøres langs grensa, men noe annet jo å se på historikken, hva Russland har gjort mot andre stater og aktører. Tjetjenia, Syria, Georgia, Estland, det var jo litt mer sånn cyber-war det da, men den aktørforståelsen har nok også stått sentralt, tror jeg, I det her.
Mm. Og, ja. Ja, tiltagende likvideringer lands, utvisning av diplomater på begge sider og nedskalering I det hele tatt av diplomatisk konsultasjon og samkvem mellom Russland og Vesten. Alle parametrene har pekt feil vei, I hvert fall siden annekteringen av Krim, og egentlig lengre enn det også. Vi må huske liksom, på begynnelsen av 2000-tallet så var det liksom, Partnership for Peace, og Russland var enig med USA og NATO om at nå skulle terrorisme bekjempes. Endelig hadde amerikanerne skjønt hvor grusom terrorisme var, og det var liksom det store prisme der ikke USA og Vesten trengte å være fiender på samme måte som tidligere. Det varte dessverre litt kort.
Mm. Og Karen, hva oppsummeringen av krigen så langt?
Den krigen her har jo I hvert fall ikke gått som Russland selv har tenkt.
Hva var det de tenkte?
Ja, det veldig mye som tyder på at den beslutningen tatt blant et fåtal rundt Putin. Og ideen var jo at du på typ 3 dager skulle ta Kyiv, sende inn spesialsoldater. Og så klart de sendte jo inn soldatene sine over grensa også. Tanken var jo at det skulle gå fort. Folk ønsket, altså ukrainere da, ønsket å bli frigjort.
Men trodde de virkelig på det selv? Det har så store problemer på å tro at de virkelig trodde.
Noen har nok vært overbevist av det. Men så klart, du kan jo si at de trodde de skulle gå inn fort. Gærlig regime, ikke regime da, men regjeringen I Kyiv skulle falle. Og så har de jo møtt på en voldsom motstand. Og de har mistet veldig mye utstyr, personell. De har gått fram på en måte som gjør at veldig mange av de som følger mye mer på altså de militære operasjonene enn meg også, bare de klør seg I hodet. De har angrepet på en måte de på ingen måte har trent for. I tillegg til at de går inn og tenker at de skal invadere på en måte et av de største landene I Europa, og en av de som har til tross for all den snakken, ikke sant, om at ukrainsk militær gammelt og ikke forberedt på noe sånt her, men det var jo faktisk Europas nest største her. Og jeg tenker at de har tenkt at det her skulle gå kjapt. Det har det på ingen måte gjort. De har måttet omstrukturert, reorganisert. Det ser vi jo nå I det som kalles fase 2, hvor de da konsentrerer seg på Øst-Ukraina og det som en del og sør da og sør, ikke sant, sikre den landbroa til Krimhalvøya og så går det jo nå antagelse om at det også, på en måte skal strekke seg videre da, til Donbass men det jo veldig lite trolig at det på nåværende tidspunkt så I hvert fall det ikke mulig de har absolutt mer enn nok med å prøve å sikre kontroll I Donbass, som på en måte den nye målsettingen I fase 2. Men der også ser vi jo at de møter hard motstand, og igjen, de har for lite personell, de har tapt både personell og utstyr, så det blir interessant å se fremover om rett og slett stridsutholdenhet da. Det som vi har snakket om lenge, da. Det realistisk at de faktisk får til det her? Men mitt argument er at det går ikke bra, men Putin har flere virkemidler å spille på. Det må vi faktisk huske på, og det knyttet tilbake til aktørforståelse. Hos aktør har vi med å gjøre?
Anders, det litt for fristende. Og bare spør litt, altså det jo ikke lenge siden vi så hva som skjedde I Afghanistan. Alle var overrasket over at den afghanske hæren ikke kredde gjennom motstand. Ghani stakk hals over hodet. Det gikk en måned, var nærmest som Taliban var overrasket selv. Du skal være forsiktig med å trekke for mye paralleller her. Det kunne være fristende å spørre om Putin hadde sett hva som hadde skjedd der, og at han trodde Zelensky og andre bara ville sticka. Det är ju lätt I eftertid att säga att det var dumt, men det var ju kanske en risiko för att Zelensky och regeringen I Ukraina skulle flykte. Det var ju många I väst också som ju spurte ska du ha en ride hjälpa detta med ammunition och ride. Vad tänker du Anders?
Nej, jag tror de uppenbart undervurderte det ukrainska försvaret. Och så tror jag de så fortsatt kort kunde falla fort hvis du fick en så kallad decapitation där Zelensky stack eller blev likviderad. Ryssland likviderar människor många gånger I året med gift, kulor, krutt, allt möjligt rart. Detta är ett skräckregime på många måter när det gäller den typen ting. Så att hvis du får disintegrert hela ledarskapet så vill motståndskampen selvfølgelig kompliceras drastiskt. Det var nog det man hoppade på. Så gick det inte. Och så hoppade man befolkningen skulle vara vänligare eller la sig kua och undertrycka. Den viktigaste upptakten till detta menar jag är annekteringen av Krim I 2014. Det är trots allt de två samlade landen som är involverat. När vi ser hur lekande lätt det gick. Det var vi alle veldig lei oss for da. Men det har vært med, tror jeg, å styre kalkylene til Putin slik at han ble overmodig og tenkte dette vil bare det massive volymet I min militærmakt og den uerfarne styrken Ukraina på et vis det vil... Det bare et spørsmål om tid, og det kan vi jo fortsatt si at det de militære asymmetriene her fortsatt veldig stor. Så der ligger det nok noe viktig å følge på sikt, men våpenleveransene, kampviljen og ukrainerne har jo slåss I 8 år mot russerne. De har lært seg mye I de områdene rundt Luhansk.
Det har vært trent av NATO også?
Ja, det har også vært trent. Vestlig etterretning åpenbart tungt inne. Det erkjenner man jo også åpent.
Jeg bare tenkte et tillegg der at Ukraina har jo brukt da nettopp som Anders poengtert siden 2014 mye tid på å modernisere seg og øve. Og det jo en helt annen ukrainsk her du møter nå, eller militære da du møter nå, sammenlignet med I 2014. Og så det jo noe med den at det poenget at Ukraina kjemper jo en moderne krig. Russland kjemper jo en andre verdenskrig-krig. Og du ser jo at selv om du I møte da med en overmakt som tallmessig og utstyrsmessig overlegen, det hjelper på en måte ikke når det drona, javelins og
iPhones.
Ja, som måte på en måte I krigføringen. Og det et litt viktig poeng da, for å prøve å forstå hvorfor gjør Ukraina det relativt sett så mye bedre enn noen av oss har forventet.
Til tross for alle disse tingene, så virker det som de aller fleste overrasket over hvor vellykket den ukrainske motstanden har vært, altså I konvensjonell, regulær militær motstand, og hvor svake russene har vært. Altså, det var jo mange som fryktet en total kollaps av den ukrainske militæret veldig fort. Dette overraskende for nesten alle. Nesten ikke overraskende som Taliban sin enkle innmarsj, uten igjen å trekke for mye paralleller til det.
Det viktig å huske på at krigene vinnes I det kognitive domenet, som det står I forsvarsfeltet.
Og det betyr?
Doktrin, det betyr at en krig I våre dager slutter ikke med at den ene siden har nedkjempet alle styrkene til den andre. Den slutter, og sånn har det også vært opp gjennom historien, krigene slutter når en side ikke vil slåss lenger, og typisk fordi de gir opp og ikke tror at de kan få noe mer av en fortsatt motstandskamp. Det var dette, den typen fait accompli som da Putin håpet skulle inntreffe ganske raskt. Men så jo spørsmålet, hvor mye har man å kjempe for? Intensiteten I motstanden, altså, å slåss på hjemmebane for det landet du elsker sin videre eksistens noe helt annet. Nå blir trommet opp og oppmarsjert på andre siden av grensa og forespeilet øvelser og lette dager på grensa til Ukraina, og så plutselig går du inn I ordentlig grisete slag der du møter mer avanserte og effektive våpen enn du hadde trodd. Siste poeng før vi kanskje skal mer over på det sikkerhetspolitiske, vi mer på det enn det rent militære delen av kampanjen at de har forskanset seg I byene og urban krigføring veldig personellkrevende. Så står de på utsiden og skyter hele byer I grus. Det helt grusomt. Men det jo, Ukraina har ikke kastet bort styrkene sine ute I åpent lende. I særlig stor grad. De har forskanset seg I viktige byer, og de under beleiring, og de holder dem bemerkelsesverdig godt.
Mm. Kan det fristende å spørre egentlig, veldig mye. Vet vi noe om hvor mange russiske casualties, altså hvor mange drepte, sårede, hvor mange som har desertert. Tallet tyder på at det snakker om mange, mange tusen.
Ja, nei, det florerer jo litt ulike tall. De som kommer fra britisk og amerikansk etterretning kan jo nok nærmere virkeligheten enn det som ofte står på offisielle russiske sider, det vet vi jo.
Ja.
Med ganske stor sikkerhet. De gjør jo, russiske myndigheter har jo, og de skrur jo opp dødstallene, men det jo fremdeles alt for lavt. Så, men et estimat, det ble jo sleppt et estimat på rundt 13 000, og I tillegg til, jeg husker for, ikke om det var sånn 7 000 som bare ikke var redegjort for, av da.
Ja, det 20 000 jeg har hørt sånn.
Ja, så cirka 20 000 da. Men,
det ekstremt stort tall. I våre dager.
Ja, det kan du si.
Det ikke helt på Stalingrad-nivå enda, men likevel. Altså, Vietnamkrigen var snakk om 57 000 drepte amerikaner, det var jo over nesten 10 år. Så det store tall.
Det store tall, og igjen...
dette må jo folk I Russland merke. Altså, familiene merker jo 20 000 borte.
Ja.
Det greier du ikke skjule av.
Du greier ikke å skjule det. Du kan jo si... Det ryktes jo om at... Og jo for så vidt relativt greit bevist at de russerne har med seg sånne mobile krematorium.
Mm.
Og delvis for å skjule egne tap, og delvis for å muligens skjule da, krigsforbrytelser gjort mot ukrainske sivile. Men ja, det er enorme tap. Det vil absolutt merkes I Russland. Og så spørsmålet om hvilken pakke, eller hvilken tolkning eller fortelling da, vanlige russere som mister sønnen sin plasserer dødsfallet I. Ikke sant? Det her sønn som har kjempet mot nazismen. Ja. Ikke sant? Og igjen bare sånn et kort poeng der da, jo at vi må huske på at historie nåtid I Russland. Sovjetunionen, dyrking av 2. Verdenskrig, det står så sterkt I på en måte russisk, moderne russisk samtid, om du kan kalle det sånn. Da. Og vi ser jo at I noen reportasjer, familier som har mistet sønnen sin, snakker om at sønnen har kjempet en like edel kamp som bestefaren. Vi begravd at med bestefaren som jo kjempet mot tyske nazister under 2. Verdenskrig. Og jeg tror nok, for mange så det enklere å plassere det inn I den fortellingen, den rammen, enn å faktisk ta inn over seg da. Hvorfor sønnen din har dødd I Ukraina.
Anders, et veldig omdiskutert spørsmål også I Norge jo, hva med Vesten her? Burde Vesten gjort noe annerledes? Det virker jo på meg som Vesten, både det at vi har vært inne og trent det ukrainske forsvaret, altså NATO. Vi har vel aldri sett noe lignende av våpenlogistikk noensinne, noen gang. Veldig bra. Det også de som ville at man skulle gå mer aktivt inn med flyforbudssone og så videre. Jeg har forståelse for at man ikke vil inn I direkte konflikt, også fordi at det vil jo bygge opp under Putins narrativ. Hva tenker du om Vestens rolle og måten Vesten har håndtert dette på?
Jeg synes det har vært ganske bra. Jeg hva skal jeg si, jeg tror jeg har et offensivt mindset når det gjelder å konfrontere Russland. Og det tror jeg egentlig det jeg har skrevet og sagt om det. Forholdet Vesten.
Hva offensivt og defensivt da?
At vi... Jeg har vært veldig bekymret for Russland hele siden annekteringen av Krim. Jeg har sett på Putin som en ekspansjonistisk militant despot I mange, mange år. Jeg veldig opptatt av å kontra han og nedkjempe det russiske militære nærværet I Ukraina hardt. Men når det sagt, så mener jeg en flyforbudssone jeg mener vi bør diskutere det, men vi bør diskutere det litt I, som en form for sabelrasling, at det går an å gjøre mer her. Men jeg har ikke vært for det på noe tidspunkt enda, for da har du direkte kamphandlinger mellom NATO-styrker og russiske styrker. Og hvem kan garantere at Russland ikke vil utvide den krigen utenfor ukrainsk luftrom. Hvis vi angriper de der med NATO-styrker, da du inne I et helt annet vågen. Det vi har nå en slags stedfortrederkrig på speed. Dette hadde vi mye av under den kalde krigen. Hvis nå Russland eller USA var I trøbbel I en konflikt et eller annet sted I verden, så pumpet de andre inn våpenhjelp og drev for å skade krigsmaskineriet til motparten mest mulig I en lokal konflikt gjennom stedfortredere. Det egentlig det vi ser nå, men det ganske åpenlyst. Så spørsmålet hvor mye mer vi har å gå på før Russland ser på NATO som en, nesten som en krigførende part. Men jeg synes vi ligger på et ganske bra nivå, selv om Norge gjerne kunne skynde seg litt mer, og ikke på en måte være blant de siste landene som hele tiden skal legge seg på samme linje som EU og NATO. Husk at en bilateralisering det Putin-regimet ønsker, sånn at vi...
Og bilaterale, hva betyr det for noe?
De ønsker ikke å forholde seg til EU, de ønsker ikke å forholde seg til NATO, for NATO og EU store, mektige internasjonale organisasjoner. De prøver å dominere enkeltland, en og en, I et entidig bilateralt forhold, der de kan være sterke og diktere. Og sånn sett, når man tenker gjennom det diplomatiet som Jonas Gahr Støre bedriver direkte mot Kreml, det selvfølgelig I samråd med allierte, men trenger vi det egentlig? Hvis vår linje bare NATO- og EU-linja, så kan vi snakke med NATO og EU. Her står vi dønn samlet for å så splid. Bilateraliseringen veien til Putin. Det det politiske verktøyet hans for å splitte Vesten og få oss til å veta forskjellige ting, og så håper at det skal fragmentere. Når du ser hvor lite samordnet EU tidligst kan være, så kan du jo skjønne at den strategien fristende og innbydende for Putin.
Karen, hva tenker du om Vestens rolle og håndtering her?
Bare et veldig kjapt poeng på det med, siden vi innom bilateralisering og multilateralisme ja. Og hele pakka der. Da. Russland, det bare et apropos, men, eller et lite tillegg, at Russland kan jo ha interesse av arena med flere aktører, men da må Russland helst ha vetorett, eller være på en måte den sterke part innenfor det samarbeidsfora. Vi har jo flere eksempler på det, i både I Arktisk råd, Arktisk råd, Østersjørådet. Så det finnes jo arena, men Anders helt rett I at I Vesten så søker jo Russland å gå på enkeltland, nettopp fordi han en sterkere part og ikke har interesse av at EU og NATO skal drive og blande seg inn I alt mulig rart og gjøre livet vanskelig for Russland.
Det de som har hevet at det overordnet store strategiske målet for Putin her å få vekk USA fra Europa. Jeg kom til å tenke på at det hadde nok vært lettere under Donald Trump. Han bare grøssa deg. Det tanken om å ha Trump som annen hver dag, for å si annen hver time på Twitter, hadde så tvil om artikkel 5 og så videre. Så kan man si at det en hypotetisk situasjon, men det likevel litt fristende å spekulere I forskjellen med å ha Joe Biden og demokraterne og ha Trump der. Altså, kan det også være at Putin in this for the long run, at han tror Trump og en del av det republikanske partiet kommer tilbake, og her går det an å finne ting?
Ja, altså, jeg vil ikke avfeide det som en mulighet, og det handler jo om at Russland, ikke I like stor grad som Kina, men de tenker mye mer langsiktig, og det kan de jo gjøre, fordi de sitter jo, I hvert fall har planlagt å sitte ved makten I det uendelige, så det går jo an å tenke at det en kalkyle på sikt, det vil jeg si.
Hva tror du, Anders?
Jeg veldig bekymret for USAs involvering politisk. Dette, alt sklir greit gjennom. Det ingen tvil om at de gir mye hjelp, men fokus også vesentlig. Og jeg har jo forut for krigen nå sagt at jeg bekymret for at USA bryr seg så mye om Kina og stillehavsområdene, at det blir et for lett trykk fra det amerikanske militære tilstedeværelsen og deres sikkerhetspolitiske ambisjonnivå i Russland. Og for min egen del det en av teoriene mine på hvorfor nå. Det altså, USA har alt for ensidig, men jeg prioritert det asiatiske teatret. Det blir det et lett avtrykk av USA i Europa, så må man regne med at det noe Putin ser på som fordelaktig. Akkurat som du sier, det en målsetning for ham. Og hvis du, nå følger jo vi alle tre amerikansk politikk ganske godt. Denne saken ikke så stor der som her. Nå jo selvfølgelig Europa mye nærmere. Altså, det krig i Europa, men amerikansk politikk, det tikker og går på sitt sedvanlige vis med Ukraina-krisen som en stor sak, men ikke en sånn helt alt overskuende og alt overskyggende toppsak som det her til lands. Dette har amerikanerne og USA som land et mer distansert forhold til. Det Pentagon som driver krigen, republikanerne med på laget, for de liker å sparke hardt fra seg internasjonalt med amerikansk militærmakt, det vet man av historiske grunner. Så det funker på et vis, men de fortsetter jo å produsere paper om hvordan de skal balansere Kina på lang sikt i de nærmeste 2 tiårene. Og det er en fornuftig ting å gjøre, men du nødt til å håndtere de akutte truslene og krisene som oppstår. Events, dear boy, noe av det som driver internasjonal sikkerhet fremover.
En annen ting som jo veldig omdiskutert jo den kampen om narrative informasjonskrigen. Og bare for å starte med det, Karin, altså, hvor viktig dette? En ting hva som skjer, en annen ting persepsjonen om hva som skjer. Og persepsjonen om hva som skjer jo ekstremt viktig. Man skulle jo tro at hva som faktisk skjer det absolutt viktigste, og det det kanskje. Men det blir jo balansert at hvis ikke folk får det med seg eller tror at andre det, så har det dype implikasjoner.
Ja, helt klart. Russland er jo et av de landene som har fokusert mest på nettopp det psykologiske, det Anders var innom, ikke sant, det kognitive domenet i bruk av informasjon overfor andre aktører, men også på hjemmebane, helt klart. Vi ser jo at Russland har nå brukt store ressurser på å kontrollere narrativet og persepsjon på hjemmebane, blant annet ved å stenge det siste, i hvert fall frie, halvfrie medie, både nyhets, altså TV og avis, og ikke sant, mye strengere på sosiale medier. Så det har brukt store ressurser nå på å stenge det, og så har de jo prøvd, det har jo nok også tenkt at de skulle klare å styre den fortellingen om Ukraina i mye større grad, kanskje i vest nå igjen, basert på hvordan vi reagerte på og møtte russisk annektering av Krim da, i 2014. Det har de slitt veldig med. Zelensky og hans team, han har jo en digitaliseringsminister som utrolig kul og moderne, og har virkelig skjønt bruk av sosiale medier.
Her, altså, det litt annet enn digitaliseringsministeren i Norge.
I kanten av digitaliseringsministeren i Norge, så det...
Nei, men det slår litt med sånn breiband til distriktet. Ja. Eller litt, altså, det her er ekstremt viktig integrert del av den krigen som utkjempes, at du har en digitaliseringsminister. Ja. Du skjønner dette.
Ja, og de har brukt sosiale medier så aktivt. Zelensky har klart å gjøre det her til en krig som ikke handler bare om Ukraina, men om ikke sant, fremtiden til hele Europa, hele den liberale verdensorden. Så de har gjort en fabelaktig kamp i Vesten. Og så jo da spørsmålet, hva på en måte forståelsen av denne krigen utenfor Vestens grenser? Det jo litt interessant. Vi ser jo antydninger til at Russland har brukt veldig mye ressurser på, ikke Vesten, men regioner og land utenfor, India, Kina, Nord-Afrika, og gjerne land de jo har tenkt langsiktig i og hatt bygd opp økonomiske samarbeid, ikke på noe vis til like stor grad som Kina. Men det jo interessant, og i tillegg da, når du ser det litt i sammenheng med alle gangene de prøver å få opp ting i FN og i Sikkerhetsrådet, som en slags sånn, ok, hva den globale, for å si det sånn da, konsensusen versus fordømmelse av denne krigen. Så det veldig mange interessante momenter. Jeg tror hjemmebane, stor suksess. Vesten, ikke så mye så. globalt? Spørsmålstegn.
Dette med persepsjoner I krig var, og narrativene rundt var heldigvis det doktorgraden min handlet om, så nå skal jeg snakke uendelig lenge. Men veldig kjapt sagt, Ukraina taper krigen sakte. På en mye bedre måte enn vi hadde forventet. Så at hele tiden når vi kalkulerer hvordan ting går, enten det fotballkamper eller kriger, så starter vi med en slags benchmark på hvordan vi tror det vil gå, og så vurderer vi tingenes utvikling og krigens utvikling I dette tilfellet deretter. Russland tar nytt territorium og viktige små og store byer av Ukraina skritt for skritt.
Da munntak av Kiev.
Ja, men det har de bare holdt. De må jo kaste okkupanten ut for at du skal vinne krigen. Vi må få disse helikopterne som letter fra ambassadetaket I Saigon. Og Ukraina kommer til å vinne krigen, tror jeg. De kommer til å stå frem som en eller annen form for seier. Det I hvert fall lov å håpe på, ellers så blir det en slags uavgjort der disse mest omstridte Donetsk og Luhansk og sånt et eller annet skifter eier det kan jo skje, men for at de liksom skal vinne krigen så må de jo få kjeppjaget det russiske forsvaret ut og jeg tror ikke de liker så godt å være der kampmoral vesentlig for hvordan det går og hvordan krigens utvikling anses av kampstyrkene også med på å avgjøre I hvilken grad du har lyst til å kaste deg inn og risikere livet ditt. Hvis ikke du virkelig tror på det, hvis ikke du føler at det du kjemper for enormt viktig, så gjør man ikke det sånn helt uten videre. Og det tror jeg helt klart har vært en vesentlig faktor for at Ukraina har overprestert, vært så mye bedre enn vi hadde trodd, og Russland har, det russiske forsvaret har med vestlige øyne gledelig nok underprestert. Hva slåss de soldatene der for å innlemme et land som absolutt ikke vil inn I den russiske federasjonen. Det er kanskje ikke drømmescenario ditt.
En rask oppfølging der, Anders, for det som du sier med persepsjoner, altså det jo sånn der, hva du anser forutsetningen skal være, som den presidentdebatt I USA, du gjorde mye bedre forventningene, så vant du. Du hadde Israel, Hezbollah. Hezbollah vant for det de ikke tapte. Israel tapte for det de ikke vant.
Nettopp.
Ikke litt sånn med Russland og Ukraina også her. Ukraina vant for det de holdt Kiev. Ja. Russene greide det ikke, og det den narrativ og persepsjonen som kommer ut, Karen.
Ja, nei, altså, jeg helt enig med det begge dere sier her. Jeg tror bare det for tidlig å snakke om seier og tap og altså Kiev. Ja, de har trekt styrkene sine vekk og fokusert, da, som sagt, I fase 2 på øst og sør, Sør-Ukraina. Men så jo noe med Ok, det er kjem mye nyheter om dårlig moral, men for mange så nok moralen helt ok. Altså vi må huske på hvilket system de her soldatene fostret I. Og det jo litt sånn annerledes. Du får en ordre, da utfører du den på en måte. Det gjør jo I all militære forhåpentligvis, men poenget bare at vi skal undervurdere heller, eller overvurdere da, hvor dårlig
Jeg håper å si forhåpentligvis, I hvert fall I Vesten, jeg vet ikke om jeg vil si at det forhåpentligvis I Russland, I og med som ikke føler lov til det der. min bias.
men
det bygd på det militære systemet, ja. Så det de knyttet rett inn.
Og bare veldig kort, og skyter bare veldig, veldig, veldig kort der, også, at det noe med den, hvis Russland nå klarer å omstrukturere og får de seierne de ønsker I Donbass, da tenker jeg at vi skal ikke avfeie muligheter for at de igjen kan se for seg ok, kanskje Kyiv interessant igjen. Og så det jo hele den, ikke sant, har de nok missiler, har de nok utstyr, har de nok personell til å gjennomføre det? Det litt vanskelig å si med sikkerhet. Bare, det litt sånn viktig å ikke undervurdere, og vi vet faktisk ikke helt om de store politiske målsetningene til russerne har endret seg. I toppledelse.
Dette jo veldig tydelig, Anders, det jo sånn, altså, du har jo for eksempel Vietnamkrigen vært I over 10 år, altså sånn, uten sammenligning for øvrig Afghanistan-prosjektet, lenge vi snakker om alle år, her noen måneder, det bare har det med seg. Men jeg bare kommer til å tenke på det betydningen av persepsjonen, eller den informasjonskrigen som Ukraina har ført, særlig, eller informasjonskrigen, altså den vellykka måten de har har kommunisert på. Det må jo ha hatt mye å si for viljen til Vesten til å bidra med våpen raskt der. Det var en enorm oppslutning I Vesten med demonstrasjoner og ukrainske flagg og så videre. Det må jo ha noe å si.
Ja, det har masse å si. Det er det som kan kalles den narrative kampen. Den står sentralt I alle kriger. For å få en hær og få en militær styrke til å gjennomføre noe, så må de også bli forklart et narrativ for at vi skal dit og krige. Det må befolkningene også fortelles, og det må man også I et diktatur som Russland utvilsomt etter hvert har blitt, simpelthen ha en fortelling å selge folket. Men noe av det som vesentlig her at det narrativet slår mer og mer sprekker. Og her vil jeg trekke inn at dette her, når historien begynner å skrives om det, så tror jeg takten til Ukraina-krigen kommer til å bli skrevet som en stor suksess for vestlig etterretning. Fordi de drev Putin på bakfoten gjennom å forklare hva som kom til å skje og få ham til å dreie ham på defensiven at han måtte lyge overfor alle som ville høre, sitt eget folk, deler av sitt eget militære, ikke hele militæret, men vanlige fotsoldater visste ikke hva som skulle skje nødvendigvis. Og for alle land, altså vår utenriksminister Anniken Huitfeldt sto jo og utenfor utenriksdepartementet I intervjuer den 25. februar og sa han hadde forklart den russiske ambassadøren at han var lei å høre på løgnene. Altså det var ganske kontant respons fra utenriksministeren vår. Han har løyet til alle, og det med på å undergrave narrativet til Kreml, og dette siver inn, dette kan ikke være noe annet mye mer enn meg, men dette siver åpenbart inn I det russiske samfunnet. Du klarer ikke å stenge ned så hardt på informasjonsflyt som du trenger for å være en så gedigen løgner som det Putin rundt disse spørsmålene internasjonalt.
Apropos dette, og for å gå inn mot slutten her, Karin, og veien videre, jeg var inne på dette, fremdeles kort tid, hvis man tenker langsiktig. En ting som har blitt diskutert, og som mange frykter går grunn, jo at Russland en stor atommakt. Jeg bare tenker på den der trusselen på at den implikasjonen på at vi kunne tenke seg å bruke, men de vil ikke avvise å bruke atomvåpen. Hvordan skal vi, altså Ukraina og Vesten, forholde seg til det? Jeg tenker sånn der at vi kan ikke forholde oss til det. For det problemet, hvis vi forholder oss til det og tenker, ok, nei, men da må vi trekke oss under. Så han jo allerede lykkes med det. Og hvis han suicidal, eller hvis du har suicidal, så ok, da vi suicidal. Da går verden til helvete, men det må vi bare risikere. Vi må bare jeg synes Biden og USA gjorde helt rett på ikke å respondere med å høyne sin beredskap og så videre. Så vi kjemper det her konvensjonelt. Og hvis Putin vil, og russerne vil sette I gang atom-Armageddon, det choice. Vi forholder oss ikke til det. Har jeg feil I den dag I gangen?
Jeg tror nok det. Du har delvis rett I hvert fall. Jeg var jo så heldig og fikk lov til å sitte I et møte med Kaja Kallas, Estlands statsminister og hun nettopp på det spørsmålet bare så på meg og bare det skal vi ikke være redd for altså russisk bruk av atomvåpen det kan ikke vi lett å styre av for da blir vi nettopp som du sier da kan vi ikke gjøre noen ting da kan, og Russland det du kan si at ja, det atommakt og de har jo brukt det som et virkemiddel I det her krigføringen og i på en måte avskrekkingen overfor Vesten det har de jo gjort og det alvorlig nok I seg selv samtidig så det veldig mye som indikerer at de Russland ønsker å holde den her krigen lokal og de vet jo forhåpentligvis hva konsekvensene av å bruke egentlig hele spektret av de ikke konvensjonelle virkemidlene altså biologiske, kjemiske og kjernefysiske våpen, de vet jo at konsekvensen at da drar du inn NATO mest sannsynlig. Og det virker enn så lenge som at kalkylen I Moskva at det ikke ønskelig. Men hvordan vi skal forholde oss til det? Altså, Russland jo en aktør som forstår maktens språk, og jeg tror til en viss grad så respekterer de at Vesten sender så mye våpen til Ukraina. De forstår på en måte at du kan bare møte hardt mot hardt Og så jo da den, det alle lurer på, som vi dessverre ikke har så godt svar på heller, da, jo hvor går den grensen? Og den røde linjen til Putin har jo vist seg å skifte både på hjemmebane og overfor Vesten. At det litt vanskelig å veste hvor den går og når den flytter på seg. Og det jo det uromomentet her, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe, fordi da vi fort i en verden vi kanskje ikke ønsker å leve i.
Hva tenker du, Anders?
Jeg ikke så bekymret. Altså, det veldig bekymringsverdig at han rasler med det, men jeg helt enig med det dere sier. Jeg tror den neste virkelig røde linjen i det øyeblikket en kapabel kampstyrke krysser inn i russisk territorium. Det tror jeg, da tror jeg vi virkelig må tenke på om han vil besvare det med å bruke atomvåpen i en form for maktdemonstrasjon. Mm. Det går ikke an å kjøre regimeskifteoperasjoner mot land som har atomvåpen. Det har aldri blitt forsøkt og aldri blitt gjort. Irak-krigen i 2003 var et forsøk på å gjøre dette før Irak fikk atomvåpen, og det var en veldig feilslått sak. Men en viktig ting som vi bør inn på her jo som følger opp det Karen Anna sier om maktens språk. Hva det vi ser nå i det sikkerhetspolitiske Europa? Vi ser en mulig finsk og svensk NATO-søknad. Mm. Dette jo, altså, det vil være en enorm boost for Vestalliansen, for Europa, for NATO og så videre. Og det er på en måte det verste Putin kunne tenke seg av utfall, og han har ikke ressurser til å fly på dem nå militært, det russiske militæret står i gjørma til godt opp på låra i Ukraina, Sverige og, altså Finland først og Sverige sen inn i NATO er en skikkelig game changer, og vil hvis det materialiserer seg være hva skal jeg si, da har Putin tapt krigen. Da hans posisjon i Europa på vestflanken sin enormt mye dårligere enn den var forut for krigen. Om han så skulle klare å ta en tredjedel av ukrainsk territorium og få satt strek og få til en våpenhvile med Kiev-regimen etter det.
Ja, spørsmålet der jo bare ramme på en måte plassere han da, svensk og finsk NATO-medlemskap innenfor. Og du kan jo se at nei, jeg har jo ikke kan du se ressursene til å starte noen krigføring der, men det vil jo gjøre så klart vår region mer usikker og skummelere, tenker jeg. Og det handler jo om hvor Nordflåten og mye av atomvåpnene til Russland og atomvåpennasjonalet er plassert.
Hvis de gjør oss mer usikker, er det en god idé at de blir med NATO da?
Ja, det er jo det. Og det tenker jo handler om både at det må de få bestemme selv. Sånn er verden i hvert fall jeg ønsker å leve i. Og så er det jo nettopp også litt sånn at det, du kan jo se at det skaper mer usikkerhet, men det styrker jo så klart NATO, og du kan jo se at det styrker jo på en måte norsk sikkerhet også. Men jeg bare tenker at det er liksom noen, det er jo noen moment her en må tenke på, ikke sant? Både det med, ok, hvordan skal de få forsyninger eller alliert støtte? Det vil jo mest sannsynlig skje via Norge. Det vil jo også endre litt betydninger for Norge, sånn geopolitisk sett. Vi vil jo også mest sannsynlig få økt russisk nærvær nærmere grensen vår. Det vil flytte fram utstyr, personell, det vil bli... Det var noen som sa det at muligens ikke sagt, du får nesten Svartehavet dratt opp til Østersjøen. Altså, for det vil bli mye mer ugrei oppførsel fra russisk side og signalering og posisjonering militært, og det handler jo om Kaliningrad i Østersjøen, men også som en må dra på en måte en linje da, til de kjernefysiske arsenalene i nord, som jo er både viktig for russisk anslagsevne, men det er jo også nettopp de det er jo det ultimate virkemidlet og det som skal sikre russisk eksistens da. Så det er bare noen sånne moment,
ja. For første gang er vi litt uenige, det er veldig hyggelig. Usikkerhet, jeg er ikke sikker på om det begrepet jeg ville bruke, men høyere spenning.
Spenning kanskje.
Det tror jeg er helt riktig. Det blir høyere spenning i Norden og våre nærområder av at Finland og Sverige går inn i NATO, om de så gjør. Men jeg mener det vil føre til et forbedret sikkerhet for Norge. Forsvaret av Norden vil da, som du er inne på, bli sett under ett. Nå har jo Putin den enorme strategiske fordelen at han skjønte at han kunne gå inn i Ukraina uten at noen fra noen andre land egentlig ville komme dem til unnsetning. Det var tydelig artikulert av USA. Vi går ikke inn, selv om han angriper. Vi vet du kommer til å angripe, men vi kommer ikke til å gå inn.
Og dette nesten en helt ny podcast, Anders, men jeg må spørre litt mer. Men jeg vil likevel spørre, var det en tabbe? Skulle Ukraina blitt med i 2008, da hadde vi unngått alt dette, og alt hadde vært bra.
Map-status er en helt håpløs sak. Det ikke noe viks å ha halvveis medlemmer i NATO. Skal noen inn i NATO, så
bør vi... helt med da?
Ja, i 2008, det vet jeg ikke om hadde vært lurt, men det et hypotetisk spørsmål uansett. Du skal ikke ha grensedisputter, det har Ukraina, de hadde det kanskje ikke i 2008, jeg vet ikke, men Russland kommer til å sørge for at de har det til evig tid, sånn, eller så lenge den politiske sitsen det den nå. Vi skal bare ta inn land i NATO som bidrar til å øke og fremme og bedre NATOs strategiske posisjon. Og hvis hele den skandinaviske halvøya og hele Bottenviken på NATO-hender, så Russland drevet på defensiven. De må bruke mer styrke med å balansere der oppe, som Karl Anna sier. Men da det færre styrker til å marsjere rundt og herje i Kaukasus.
Helt til slutt nå, Karin. Man tenker jo, prøver å tenke seg i hvert fall, altså, hva skal avslutningen her være? Og de sier jo at Putin må få et eller annet apropos narrativ, et eller annet som man kan selge, eller et eller annet som man kan være fornøyd med om det deler av Øst-Ukraina, eller et eller annet. Har du noen sånne ideer på hva det skulle kunne være, eller hvordan vi skulle kunne komme Putin i møte, eller ja, få til en avslutning her?
Ja, altså jeg jo litt...
Jeg liker
jo egentlig ikke den vi skal komme Putin i møte og at
Ukraina,
vi skal
til rette vekk. Eller hva er mulig avslutning her da? Hvordan skal vi få en avslutning på dette?
Nei.
Skal vi bare kjenne krigen?
Det må være der Ukraina som bestemmer vilkårene de vil avslutte krigen på. Det lett for Vesten å stå på avstand og si vi skal ha tilbake alt. Min holdning nå at man bør fremme det. Si, denne krigen, all våpenhjelp til Ukraina kommer til å fortsette å bli forsterket på nåværende volym eller høyere til Krim tilbakelevert. Det da det startet, det var da denne krigen reelt sett startet, med en opptakt der og destabilisering lengst øst i landet siden. Og så det opp til Ukraina å si når de vil stoppe, fordi når Russland ikke ønsker å krige mer, så kommer de til å ønske å forhandle, og før det så skal de pushe de militære frontene fremover for å ha en sterkest mulig posisjon inn i de forhandlingene. Og om Ukraina da vil si nok er nok, nok mennesker dør, landet vårt der store byer har lagt i grus, nå må vi bare komme oss videre og få slutt på krigen. Det står de fritt til å mene, men de kan også mene vi skal kjeppjage dem ut, for når de begynner å forhandle, det antageligvis da de lei av krige selv, og i Vietnamkrigen som ble brukt flere ganger her, det ikke så lett å bare stå i fiendtlig territorium og ta guerilla-angrep og ta nålestikk av en lokal partner som bare ikke vil gi seg for det. De har ikke noe annet sted å gå. De kjemper for sin eksistens, akkurat som heltene på Azov, Stal og så videre.
Så det vi snakker om her, Karen, eller det som jeg tenker da rett og slett at det Ukraina som definerer hvor lenge de vil holde på, i hvert fall Zelensky, regjeringen, den demokratisk valgte regjeringen, vi i Vesten bidrar med alt vi kan av våpen hele veien. Vil de holde på i 10 år, så skal vi produsere våpen og sende det de i 10 år. De definerer, og så får Putin og Russland si nok er nok. Er det en optimistisk tilnærming til det?
Ja, altså grunnen til at jeg litt sånn... Jeg synes jo som alle andre at det veldig vanskelig å svare på, men jeg tenker jo det ukrainerne gjør nå, som på en måte det eneste rette de kan gjøre, og du kan jo si det gjorde jo på en måte Finland nå når de stod i vinterkrigen og den sovjetiske overmakten, ikke sant? Du kjemper og biter fra deg så hardt du kan for å bedre da, eller komme best mulig ut i en eventuell forhandling.
Dette er klassisk for Klausovic. Dette er krig, er politikk om andre midler, så får vi se når de andre midlene kommer inn.
Ja, men så det jo litt sånn, dere med igjen da, tilbake til hva er En ting jo når Ukraina på en måte satt ned foten og sier nok er nok, eller eventuelt ikke sant, sier nå må vi møtes ved forhandlingsbordet, men det vil jo, det vanskelig å se for seg et scenario hvor det, altså Ukraina vil nok miste en del territorie, hvis den skal tenke på den måten i hvert fall. Det er vanskelig å se for seg et scenario hvor de gir tilbake Krim, eller egentlig hele alt det som nå, hvis Russland klarer å sikre kontroll, da, det jo også et stort spørsmålstegn her, over de deler de nå har okkupert utover Krimhalvøya også. Mm. Altså Belte i sør og i Donbass. Men det jo noe med, og jeg vet at noen uenige med meg i det her, men du kan jo si at den krigen her har jo også en militær løsning, og det jo litt tilbake til det med hvilke aktører er det vi har med å gjøre, ikke sant? Putin kan jo skru opp tempo her betraktelig, og så vil jo det få enorme konsekvenser, og er det realistisk? Det jo også et spørsmål her, om det en risiko de villige til å ta. Men ja.
30 sekunder helt til slutt av oss.
Veldig enig i det. Ofte overfokuserer vi på en politisk løsning, men den politiske løsningen på en krig kommer med et militært utgangspunkt, sånn at det nytter ikke å koble de to prosessene fra hverandre. Det skjønte Clausewitz, og det skjønner Eirik Løkkevis. Altså, da det jo veldig, veldig bra.
Ja. Uten sammenligning for øvrig, men det var en ytterlig måte å avslutte denne podcasten på Karl-Anna. Anders, tusen takk for det. Det er noen tanker om situasjonen i Ukraina.
Takk for at du kom. Takk.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Tusen takk for at du hørte på, og en takk til Anders og Karen Anna for bidragene. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita frem mot sommeren og resten av 2022, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.